VS Oy:n äänikirja. Stieg Larsson, Pilvilinna, joka romahti. Kertoja Kari Ketonen. Ensimmäinen osa. Välisoitto käytävässä. 8-12 huhtikuuta. Arviolta 600 naista palveli Amerikan sisällissodan joukoissa. He olivat värväytyneet miehiksi pukeutuneena. Tässä kohden Hollywood on missannut palasen kulttuurihistoriaa, vai lieneekö ideologisesti arkapaikka? Historian kirjojen on aina ollut vaikea puhua naisista, jotka eivät kunnioita sukupuolirajoja. Ja kaikkein jyrkin tuo raja on juuri sodassa ja aseteollisuudessa. Historian kirjoitus antiikista nykypäivään todistaa kuitenkin, että paljon on kertomuksia myös naissotureista, amazoneista. Tavallisimmat esimerkit saavat tilaa historiankirjoissa, koska soturit ovat kuningattaria ja toisin sanoen edustavat hallitsevaa luokkaa. Poliittinen kruununperimys, niin epämiellyttävältä kuin se saattaa kuulostaakin, nimittäin sijoittaa naisen valtaistuimelle säännöllisin väliajoin. Koska sukupuoli ei hälvennä sotia, vaan niitä käydään naistenkin hallituskaudella, niin historiankirjojen on ollut pakko merkitä muistiin joukko sotaisia kuningattaria, joiden on ollut pakko käyttäytyä kuin Churchill, Stalin tai Roosevelt. Esimerkkeinä olkoot Niniven Semiramis, joka loi Assyrian valtakunnan, ja kelttien kuningatar Boudicca, joka johti yhtä verisimmistä kapinoista Rooman valtakuntaa vastaan. Viimeksi mainitulle on muuten pystytetty patsas Thamesjoen sillan tukipilariin Big Beniä vastapäätä. Kerro terveisiä, jos satut kulkemaan ohi. Sitä vastoin historiankirjat yleensä vaikenevat naissotureista, sikäli kuin he ovat olleet tavallisia sotilaita, jotka ovat työskennelleet asetehtaissa, kuuluneet rykmenttien taisteluvahvuuteen ja taistelleet vihollisjoukkoja vastaan miesten rinnalla. Kuitenkin heitä on aina ollut. Tuskin yhtäkään sotaa on sodittu ilman naisten panosta. Yksi. Perjantai 8. huhtikuuta. Sairaanhoitaja Hanna Nikander herätti tohtori Anders Jonassonin. Kello oli vähän vailla 1:30 aamuyöllä. Mitä nyt? Tohtori kysyi pyörällä päästään. Helikopteri tulossa, 2 potilasta, vanhemmanpuoleinen mies ja nuori nainen. Naista on ammuttu. Jaha, sanoi Anders Jonasson väsyneesti. Hän oli täysin hereillä, vaikka olikin nukkunut vasta 1.5 tuntia. Hänellä oli yövuoro Sahlgrenin sairaalan ensiapuosastolla Göteborgissa. Ilta oli ollut järkyttävän hektinen. Hän oli aloittanut vuoronsa 18:00, ja heti sen jälkeen sairaalaan oli tuotu 4 uhria Lindumen lähellä sattuneesta nokkakolarista. Yksi potilaista oli ollut kriittisessä tilassa ja menehtynyt pian saavuttuaan. Lisäksi Jonasson oli hoitanut tarjoilijaa, joka oli polttanut jalkansa ravintolan keittiössä sattuneessa tapaturmassa, ja pelastanut 4-vuotiaan pojan, joka oli tullut sairaalaan henkitoreissaan, nieltyään leikkiauton pyörän. Sen lisäksi hän oli ennättänyt lastaroida teini-ikäisen tytön, joka oli ajanut polkupyörällä kaivantoon. Tielaitos oli kaivanut kuopan sopivasti pyörätien liittymän jatkeeksi, ja joku oli viskanut varoituspukit kuoppaan. Tytön kasvoja oli paikkailtu 14 tikin verran, ja hän tarvitsi uudet etuhampaat. Jonasson oli ommellut myös yhden peukalon suikaleen, jonka innokas kotinikkari oli onnistunut höyläämään irti. 11 maissa akuutit tapaukset olivat vähentyneet. Jonasson oli kiertänyt tarkistamassa sairaalan otettujen voinnin ja vetäytynyt sen jälkeen lepohuoneeseen ja yrittänyt rentoutua edes hetken. Hänen päivystysvuoronsa kesti 6:00, eikä hän yleensä nukkunut, vaikkei kiireisiä tapauksia olisi ollutkaan, mutta tänä yönä hän oli nukahtanut miltei välittömästi. Hanna Nikander ojensi Teemukin, hän ei ollut ennättänyt kuulla mitään yksityiskohtia tulossa olevista tapauksista. Anders Jonasson vilkaisi ikkunasta ja näki, että merellä salamoi ankarasti. Helikopteri oli päässyt ilmaan todella viime hetkellä, siinä samassa puhkesi rankkasade. Rajuilma oli saavuttanut Göteborgin. Seistessään ikkunan ääressä Jonasson kuuli moottorin äänen ja näki helikopterin keikkuvan myrskypuuskien heittelemänä kohti helikopteritasannetta.